This is the Cambridge Assessment International Education Cambridge IGCSE in isiZulu as a second language. Syllabus 0531, Paper 2 Listening, November 2020. Instructions to candidates. Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid. There are instructions about how to answer the questions above each item on the question paper. You need not write in full sentences. Dictionaries are not permitted. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard twice. You may take notes and write your answers at any time during the test. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. A signal is used to introduce each item.
Umsebenzi 1. Lalela inkulumo eyethulwa ngusakhile. Pendula imibuzo elandelayo ngokufaka uphawu eboksini elifanele eceleni kwistatimende ukukhombisa ukuthi yiqiniso noma akusilona. Uzoyizwa kabili le nkulumo. Uzonikwa ithuba lokufundisisa imibuzo kuqala.
Ngisakhula nganginesifiso esikhulu sokuba nebhizinisi lami lezobuchwepheshe. Ngangicabanga ukuthi lokhu kwakuzokwenzeka ngendlela engangikucabange ngayo engqondweni yami. Uma ngibuka emuva, ngiyajabula ukuthi izinto zenzeka ngendlela ezenzeka ngayo ngoba kuningi engikufundile endleleni. Isimo sasekhaya sashintsha ngokungalindelekile. Lokhu kwangenza ukuba ngingakwazi ukuqedela izifundo zami enyuvesi. Ngathola umsebenzi wesikhashana ukuze ngikwazi ukuphila. Kwakumele ngiwahlehlise kancane amaphupho ami enganginawo kusukela ngiseyingane okwesikhashana. Noma kunjalo, ngaqhubeka nokufunda kanye nokuthola ulwazi ngobuchwepheshe lapho ngithola ithuba. Ngelinye ilanga ngaba nenhlanhla yokuhlangana nomuntu owangenza ngaqala ibhizinisi lami. Lo muntu wayekhuluma ngezinkinga ayebhekene nazo ebhizinisini ayekulo lokuhambisela abantu impahla. Ngathola ukuthi kwakuyinkinga eyayibhekene nabanye ozakwabo. Lokhu kwanginika isu lokuqala eyami inkampani eyayizoxazulula izinkinga zabantu abafana naye. Ngavula elami ibhizinisi, ngalibhalisa ukuze libe semthethweni. Ibhizinisi lami lakhula kakhulu ngaze ngathola imisebenzi eminingi kwezinye izinkampani. Ngasebenza kanzima ngaze ngaba nemali eyanele ukuqala inkampani yami eyakha amaselula engangikhule nginephupho lokuba nayo. Ngesikhathi ngisane bhizinisi lokuqala ngathola amathuba amaningi okuvakashela amazwe amaningi lapho ngafunda okuningi ngendlela abasebenzisa ngayo ubuchwepheshe. Lokhu kwanginika amasu amaningi ebhizinisi lami. Akulula kulo msebenzi ngoba imboni yezobuchwepheshe ikhula kakhulu. Kodwa kumele sizethembe futhi sisebenze ngokuzimisela. Uma uqala ibhizinisi kuyenzeka ubhekane nezinkinga. Nakumina kwakunjalo, kodwa angikuvumelanga lokho ukuba kungivimbe ekufezeni iphupho lami. Namuhla ngiphila okuyiphupho lami ngoba ngasebenzisa amathuba ngokuba ngibuze abanolwazi futhi ngazimisela ukuphumelela empilweni.
Uzoyizwa okwesibili lenkulumo.
Ngisakhula nganginesifiso esikhulu sokuba nebhizinisi lami lezobuchwepheshe. Ngangicabanga ukuthi lokhu kwakuzokwenzeka ngendlela engangikucabange ngayo engqondweni yami. Uma ngibuka emuva, ngiyajabula ukuthi izinto zenzeka ngendlela ezenzeka ngayo, ngoba kuningi engikufundile endleleni. Isimo sasekhaya sashintsha ngokungalindelekile. Lokhu kwangenza ukuba ngingakwazi ukuqedela izifundo zami enyuvesi. Ngathola umsebenzi wesikhashana ukuze ngikwazi ukuphila. Kwakumele ngiwahlehlise kancane amaphupho ami enganginawo kusukela ngiseyingane okwesikhashana. Noma kunjalo, ngaqhubeka nokufunda kanye nokuthola ulwazi ngobuchwepheshe lapho ngithola ithuba. Ngelinye ilanga ngaba nenhlanhla yokuhlangana nomuntu owangenza ngaqala ibhizinisi lami. Lo muntu wayekhuluma ngezinkinga ayebhekene nazo ebhizinisini ayekulo lokuhambisela abantu impahla. Ngathola ukuthi kwakuyinkinga eyayibhekene nabanye ozakwabo. Lokhu kwanginika isu lokuqala eyami inkampani eyayizoxazulula izinkinga zabantu abafana naye. Ngavula elami ibhizinisi, ngalibhalisa ukuze libe semthethweni. Ibhizinisi lami lakhula kakhulu ngaze ngathola imisebenzi eminingi kwezinye izinkampani. Ngasebenza kanzima ngaze ngaba nemali eyanele ukuqala inkampani yami eyakha amaselula engangikhule nginephupho lokuba nayo. Ngesikhathi ngisane bhizinisi lokuqala ngathola amathuba amaningi okuvakashela amazwe amaningi lapho ngafunda okuningi ngendlela abasebenzisa ngayo ubuchwepheshe. Lokhu kwanginika amasu amaningi ebhizinisi lami. Akulula kulo msebenzi ngoba imboni yezobuchwepheshe ikhula kakhulu. Kodwa kumele sizethembe futhi sisebenze ngokuzimisela. Uma uqala ibhizinisi kuyenzeka ubhekane nezinkinga. Nakumina kwakunjalo, kodwa angikuvumelanga lokho ukuba kungivimbe ekufezeni iphupho lami. Namuhla ngiphila okuyiphupho lami ngoba ngasebenzisa amathuba ngokuba ngibuze abanolwazi futhi ngazimisela ukuphumelela empilweni.
Umsebenzi 2. Lalela lengxoxo phakathi komsakazi wezinhlelo zomsakazo kanye noSimangaliso ongumeluleki. Phendula umbuzo ngamunye ngokufaka uphawu. ebhokisini eliseceleni nempendulo ocabanga ukuthi yona yona. U-A, B, C, noma u-D. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzonikwa ithuba lokufunda imibuzo kuqala. Sawubona Simangaliso. Siyabonga ukuthi ufike ukuzokhuluma nathi namuhla ngokuthenga imoto.
Yebo, sawubona Msakazi. Ngiyabonga ngethuba lokuzokhuluma lapha ohlelweni lakho namuhla. Ngiyafisa ukukhuluma ngokuthenga imoto ngibhekise empilweni yami ukuze kungabi nje into ekude le. Engikhuluma ngayo kubalaleli emakhaya.
Kuzwakala kuwumqondo omuhle ngempela lowo. Futhi ngikholwa ukuthi nabalaleli bazokuthokozela lokho. Siqala kuphi masithenga imoto?
Ngesikhathi sengikulungele ukuba nemoto yami yokuqala, nganginalo ulwazi oluningi ngezimoto. Noma kunjalo, kukhona izinto ezangisiza. Ngikhumbula ukuthi ubaba wami wangibuza ukuthi yisiphi isizathu esasingenza ngifune ukuba nemoto. Ubaba wangichazela ukuthi lokhu kwakuzongisiza ukuze ngikhethe uhlobo lwemoto olufanele.
Ukhuluma ngani uma ukhuluma ngohlobo lwemoto?
Angithi phela kukhona izimoto ezisiza abantu abasebenzayo noma abathwala impahla ezifana namaveni. Kuphinde kube khona izimoto ezifanele abantu abanabantwana ezinendawo eningi yokufaka izimpahla uma bevakasha. Mina ke ngangidinga imoto encane nje elungele umuntu osemusha nongenawo umndeni.
Sengiyakuzwa manje. Ungaqhubeka nendaba yakho.
Ngiyajabula uma sihambisana. Kwathi sengazi ukuthi ngidinga luphi uhlobo lwemoto, ngabe sengidlulela phambili. Ngathola uvo lwabantu ikakhulu labo abashayela uhlobo lwemoto engangifisa ukuyithenga. Inhloso yami kwakungukugwema amaphutha enziwa ngabanye ngaphambili.
Amaphutha afana nani nje?
Kuningi Nkosazana. Ezinye izimoto zidla uphethiloli kakhulu. Kanti ezinye zidulile kakhulu ukuzithathela umshwalense. Ngangifuna ukwazi ukuthi le moto engangiyithanda yona ngingalindelani kuyo. Esinye isizathu sokukhuluma nabantu abashayela imoto efanayo kwakungukuthi uma ngiya egalaji lapho zidayiswa khona kunokwenzeka ngithole uhlangothi olulodwa kuphela kulowo othengisayo ngoba yena ejahe ukuba ngithenge nje kuphela.
Hayi, wenza into ehlakaniphile. Impela ngalokhu kubuza kwakho ingabe wasizakala ngalokhu
ngasizakala kakhulu Ngathola izinto eziningi engangingazazi ngale moto. Mina nje ngangiyithanda ngoba ngibuka indlela eyakhiwe ngayo ngaphandle. Ngenhlanhla yami, kwakuyizinto ezinhle, nezangenza ngayithanda kakhulu.
Kukhona ongasitshela khona ngezimali nokunye okufana nalokho?
Yebo, lelo bekuzoba iphuzu lami elilandelayo. Mina ngangizothenga imoto entsha, okusho ukuthi ngangizodinga ukuboleka imali ebhange. Ngaya ebhange ngaxoxisana nabo. Ebhange bangisiza ukuba ngibheke isimo sezimali zami, ukuze ngikwazi ukuthi ngangingakwazi ukukhokha malini ngenyanga. Ngafunda nokuthi uma ubala imali oyidingayo kumele ufake nemali kapetiloli, umshwalensi wemoto, kanye nezinye izindleko ezihambisana nokuyinakekela ukuze uyigcine isesimweni esifanele.
Wathinta into ebalulekile uma ukhuluma ngomshwalensi. Yikuphi ongakusho ngawo?
Kubalulekile ukuba nomshwalense wemoto. Lokhu ngakubona ngomzala wami. Umzimba wemoto yakhe walimala kakhulu ngelinye ilanga ngenxa yemvula eyayinamatshe. Akazange akhathazeke. Wathinta abomshwalense base beyilungisa. Yabuya icwebezela kungathi yintsha sha. Ukuba nomshwalense kulindelekile noma unemoto entsha noma endala.
Uzophinde uyizwe okwesibili le ngxoxo. Sawubona Simangaliso. Siyabonga ukuthi ufike ukuzokhuluma nathi namuhla ngokuthenga imoto.
Yebo, sawubona Msakazi. Ngiyabonga ngethuba lokuzokhuluma lapha ohlelweni lakho namuhla. Ngiyafisa ukukhuluma ngokuthenga imoto ngibhekise empilweni yami ukuze kungabi nje into ekude le engikhuluma ngayo kubalaleli emakhaya.
Kuzwakala kuwumqondo omuhle ngempela lowo. Futhi ngikholwa ukuthi nabalaleli bazokuthokozela lokho. Siqala kuphi masithenga imoto?
Ngesikhathi sengikulungele ukuba nemoto yami yokuqala, nganginalo ulwazi oluningi ngezimoto. Noma kunjalo, kukhona izinto ezangisiza. Ngikhumbula ukuthi ubaba wami wangibuza ukuthi yisiphi isizathu esasingenza ngifune ukuba nemoto. Ubaba wangichazela ukuthi lokhu kwakuzongisiza ukuze ngikhethe uhlobo lwemoto olufanele.
Ukhuluma ngani uma ukhuluma ngohlobo lwemoto?
Angithi phela kukhona izimoto ezisiza abantu abasebenzayo noma abathwala impahla ezifana namaveni. Kuphinde kube khona izimoto ezifanele abantu abanabantwana ezinendawo eningi yokufaka izimpahla uma bevakasha. Mina ke ngangidinga imoto encane nje elungele umuntu osemusha nongenawo umndeni.
Oh, sengiyakuzwa manje. Ungaqhubeka nendaba yakho.
Ngiyajabula uma sihambisana. Kwathi sengazi ukuthi ngidinga luphi uhlobo lwemoto, ngabe sengidlulela phambili. Ngathola uvo lwabantu ikakhulu labo abashayela uhlobo lwemoto engangifisa ukuyithenga. Inhloso yami kwakungukugwema amaphutha enziwa ngabanye ngaphambili.
Amaphutha afana nani nje?
Kuningi Nkosazana. Ezinye izimoto zidla upetiloli kakhulu. Kanti ezinye zidulile kakhulu ukuzithathela umshwalense. Ngangifuna ukwazi ukuthi le moto engangiyithanda yona ngingalindelani kuyo. Esinye isizathu sokukhuluma nabantu abashayela imoto efanayo kwakungukuthi uma ngiya egalaji lapho zidayiswa khona kunokwenzeka ngithole uhlangothi olulodwa kuphela kulowo othengisayo ngoba yena ejahe ukuba ngithenge nje kuphela.
Hayi, wenza into ehlakaniphile impela ngalokhu. Kubuza kwakho, ingabe wasizakala ngalokhu?
Ngasizakala kakhulu. Ngathola izinto eziningi engangingazazi ngale moto. Mina nje ngangiyithanda ngoba ngibuka indlela eyakhiwe ngayo ngaphandle. Ngenhlanhla yami, kwakuyizinto ezinhle, nezangenza ngayithanda kakhulu.
Kukhona ongasitshela khona ngezimali nokunye okufana nalokho?
Yebo, lelo bekuzoba yiphuzu lami elilandelayo. Mina ngangizothenga imoto entsha, okusho ukuthi ngangizodinga ukuboleka imali ebhange. Ngaya ebhange ngaxoxisana nabo. Ebhange bangisiza ukuba ngibheke isimo sezimali zami, ukuze ngikwazi ukuthi ngangingakwazi ukukhokha malini ngenyanga. Ngafunda nokuthi uma ubala imali oyidingayo kumele ufake nemali kaphethiloli, umshwalensi wemoto, kanye nezinye izindleko ezihambisana nokuyinakekela ukuze uyigcine isesimweni esifanele.
Wathinta into ebalulekile uma ukhuluma ngomshwalense. Yikuphi ongakusho ngawo?
Kubalulekile ukuba nomshwalense wemoto. Lokhu ngakubona ngomzala wami. Umzimba wemoto yakhe walimala kakhulu ngelinye ilanga ngenxa yemvula eyayinamatshe. Akazange akhathazeke. Wathinta abomshwalense base beyilungisa. Yabuya icwebezela kungathi yintsha sha. Ukuba nomshwalense kulindelekile noma unemoto entsha noma endala.
Umsebenzi 3. Lalela ingxoxo yomsakazi noZodwa Dlamini emayelana nempilo yakhe. Gcwalisa amanothi alahlekile ezikhaleni ezinikiwe ngesiZulu. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzonikwa ithuba lokufundisisa kahle imibuzo.
Namuhla sixoxa noZodwa. Uzodwa ungowesifazane osehambe umhlaba wonke enza izinto ezimangalisayo. Usegibele izintaba eziningi nezinkulu ezifana ne-Everest ne-Kilimanjaro. Akagcini lapho. Uzodwa usiza abantu abahluphekayo ngezindlela ezahlukene ngokuqoqa imali eningi ngezinto azenzayo. Sawubona Zodwa. Sicela usixoxele ngentaba yokuqala owayikhuphuka.
Intaba yokuqala engayikhuphuka iseNepal Himalaya engamamitha angu 6300 ukuphakama.
Yini eyakwenza uthande ukugibela izintaba?
Angazi ukuthi kwakusuka kanjani. Ngingathi nje yinto engakhula nginayo ukuthanda ukuba sezindaweni eziphakeme. Ngisemncane ngangijwayele ukugibela ezihlahleni nabafowethu ngesikhathi amanye amantombazane ayengabangani bami edlala phansi. Kwakuthi noma ubaba egibela esitebhisini ukuze asuse amahlamvu phezu kwendlu, nam ngitholakale sengiphezulu ophahleni lwendlu. Lokhu kwakumenza umama ahlalele ovalweni.
Yini enye oyenzayo ngaphandle kokugibela izintaba?
Khona kuningi engikwenzayo. Okunye kwakho ukubizwa izinkampani ezinkulu ukuba ngizokhuluma nabasebenzi ukuze ngibakhuthaze. Kokunye ngisiza izinkampani ezisafufuza ngokucabanga ngezindlela ezingazikhulisa ngazo. Kwesinye isikhathi ngihlela imicimbi lapho ngimema abantu kanye nezinkampani ukuze ngicele ukuba kunikelelwe abantu abahluphekayo.
Usithathaphi isikhathi sakho konke lokhu?
Isikhathi siyangihlupha okokunye. Kuyenzeka ngibizwe ezindaweni eziqhelelene ngesikhathi esifanayo. Lokhu kwenza impilo yami ibe nzima ngoba ngisuke ngingazi ukuba ngivume siphi isimemo kulezo ezombili. Okunye okuyinselelo ukuthi anginaye umsizi. Ngiyathanda ukuba abantu bakwazi ukuzikhulumela nami uqobo. Ngiyasibona sona isidingo sokuba nehhovisi kanye nomsizi.
Abakuphi labantu abahluphekayo obafunela imali?
Azikho izindawo engizikhethayo. Yonke indawo lapho ngihamba khona, ngivamile ukubona abantu abadinga usizo. Kuyaye kuthi lapho ngimenywe khona, ngibacele ukuthi ingxenye yenkokhelo yami ithathwe ukuyosiza abantu abampofu. Lokhu kuvame ukuba kubathinte osomabhizinisi abaningi. Kuholele ekutheni nabo bafune ukutshala izimali ezikhungweni ezisiza labo abasweleyo.
Lusukaphi uthando lokusiza abantu abahluphekayo?
Ngisafunda esikoleni samabanga aphansi, ngathola umfundaze owakhokhela izifundo zami kwaze kwaba senyuvesi. Angikazi ngimbone lo muntu owangikhokhela ngoba wacela ukuba igama lakhe lihlale liyimfihlo. Engakuthola ukuthi wayevame ukuhamba etshala imali ezikoleni ezosiza abantwana ukuba bafunde. Lokhu kwangenza ukuba nami ngithathe isinqumo sokuthi yinoma yikuphi lapho ngihamba khona ngizosiza labo abanokuncane kunami.
Impilo yakho isinika inselelo. Sihlale sifunda ngazo zonke izinto ozenzayo. Uzenzela abantu ongabazi nokubazi. Siyabonga ngesikhathi sakho namuhla. Sizwile ukuthi kunomjaho owungenelile wamabhayisikeli. Sikufisela impumelelo kulokho.
Ngiyabonga kakhulu ngezilokotho ezinhle nokungimema lapha namuhla. Uzophinde uyizwe ukusibili lengxoxo.
Namuhla sixoxa noZodwa. UZodwa ungowesifazane osehambe umhlaba wonke enza izinto ezimangalisayo. Usegibele izintaba eziningi nezinkulu ezifana ne-Everest ne-Kilimanjaro. Akagcini lapho. UZodwa usiza abantu abahluphekayo ngezindlela ezahlukene ngokuqoqa imali eningi ngezinto azenzayo. Sawubona Zodwa. Sicela usixoxele ngentaba yokuqala owayikhuphuka.
Intaba yokuqala engayikhuphuka iseNepal Himalaya engamamitha angu 6300 ukuphakama.
Yini eyakwenza uthande ukugibela izintaba?
Angazi ukuthi kwakusuka kanjani. Ngingathi nje yinto engakhula nginayo ukuthanda ukuba sezindaweni eziphakeme. Ngisemncane ngangijwayele ukugibela ezihlahleni nabafowethu ngesikhathi amanye amantombazane ayengabangani bami edlala phansi. Kwakuthi noma ubaba egibela esitebhisini ukuze asuse amahlamvu phezu kwendlu, nami ngitholakale sengiphezulu ophahleni lwendlu. Lokhu kwakumenza umama ahlalele ovalweni.
Yini enye oyenzayo ngaphandle kokugibela izintaba?
Khona kuningi engikwenzayo. Okunye kwakho ukubizwa izinkampani ezinkulu ukuba ngizokhuluma nabasebenzi ukuze ngibakhuthaze. Kokunye ngisiza izinkampani ezisafufuza ngokucabanga ngezindlela ezingazikhulisa ngazo. Kwesinye isikhathi ngihlela imicimbi lapho ngimema abantu kanye nezinkampani ukuze ngicele ukuba kunikelelwe abantu abahluphekayo.
Usithathaphi isikhathi sakho konke lokhu?
Isikhathi siyangihlupha okokunye. Kuyenzeka ngibizwe ezindaweni eziqhelelene ngesikhathi esifanayo. Lokhu kwenza impilo yami ibe nzima ngoba ngisuke ngingazi ukuba ngivume siphi isimemo kulezo ezombili. Okunye okuyinselelo ukuthi anginaye umsizi. Ngiyathanda ukuba abantu bakwazi ukuzikhulumela nami uqobo. Ngiyasibona sona isidingo sokuba nehhovisi kanye nomsizi.
Abakuphi labantu abahluphekayo obafunela imali?
Azikho izindawo engizikhethayo. Yonke indawo lapho ngihamba khona ngivamile ukubona abantu abadinga usizo. Kuyaye kuthi lapho ngimenywe khona, ngibacele ukuthi ingxenye yenkokhelo yami ithathwe ukuyosiza abantu abampofu. Lokhu kuvame ukuba kubathinte osomabhizinisi abaningi. Kuholele ekutheni nabo bafune ukutshala izimali ezikhungweni ezisiza labo abasweleyo.
Lusukaphi uthando lokusiza abantu abahluphekayo?
Ngisafunda esikoleni samabanga aphansi, ngathola umfundazi owakhokhela izifundo zami kwaze kwaba senyuvesi. Angikazi ngimbone lo muntu owangikhokhela ngoba wacela ukuba igama lakhe lihlale liyimfihlo. Engakuthola ukuthi wayevame ukuhamba etshala imali ezikoleni ezosiza abantwana ukuba bafunde. Lokhu kwangenza ukuba nami ngithathe isinqumo sokuthi yinoma yikuphi lapho ngihamba khona ngizosiza labo abanokuncane kunami.
impilo yakho isinika inselelo. Sihlale sifunda ngazo zonke izinto ozenzayo. Uzenzela abantu ongabazi nokubazi. Siyabonga ngesikhathi sakho namuhla. Sizwile ukuthi kunomjaho owungenelile wamabhayisikeli. Sikufisela impumelelo kulokho.
Ngiyabonga kakhulu ngezilokotho ezinhle nokungimema lapha namuhla. Umsebenzi 4. Lalela ingxoxo ephakathi kwankosikazi Sindisiwe Mnguni exoxa nomthuthuzeli ongumsebenzi wasesiqiwini sasehluhluwe. Bese uphendula imibuzo ezolandela ngezansi ngesiZulu. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzothola ithuba lokufunda imibuzo kuqala. Ingabe wakhulela ehlathini lase-Afrika?
Cha. Ngakhulela eKapa. Kodwa ubaba wami wayethanda ukusihambisa eziqiwini eBotswana, Kalahari naseKruger National Park.
Yini eyenza wanquma ukuba usebenze esiqiwini?
Ngemva kokuhamba amaholiday amaningi ehlathini naseziqiwini. Futhi ngingakujabuleli ukubuyela ezweni langempela, nganquma ukuthi ngifuna ukuhlala esiqiwini.
Yiliphi italente onalo elikusizayo ekwenzeni umsebenzi wakho kahle?
Ngokubona kwami, ukuba ngumuntu okwaziyo ukuxoxa nabantu, futhi nokwazi ukuphatha kahle abantu, kwenza amakhasimende angithande kakhulu. Ekhaya bangifundisa ukuthi ukuba nobuntu kuzokuyisa kude empilweni. Lona akuwona umsebenzi wabantu abanamahloni. Ngichitha amahora angu-16 ngosuku nezivakashi nabasebenzi. Ngakho kumele ngihlale ngixoxa nabo ngaso sonke lesikhathi.
Usuwenze isikhathi singakanani lo msebenzi?
Sengibe kulo msebenzi iminyaka engu-6 manje. Futhi ngingasho ukuthi iyedlula yonke iminyaka esengike ngayiphila emhlabeni ngobumnandi.
Ungasichazela ngokufingqiwe ngosuku lwakho?
Usuku lwami luba lude ngempela. ngivamile ukulala amahora amabili uma sinezivakashi. Ngivuka ekuseni kakhulu ukuze ngihambise abavakashi bethu bayobona izilwane esiqiwini lingakaphumi ilanga. Emini ngisihamba sonke siqiwi ukuze ngibheke ukuthi yonke into ihamba kahle. Kumele ngihlole ukuthi izilwane zinjani. Uma kukhona ezilimele noma ezidinga ukunakekelwa, ngiba yingxenye yabazohamba nodokotela lapho beyozinakekela. Kuyaba khona futhi isikhathi sokuhambisa abavakashi ntambama lingakashoni ilanga. Ngiba ngowokugcina olalayo.
Yibuphi ubuhle nobubi ngomsebenzi wakho?
Kuningi okuhle ngomsebenzi engiwenzayo. Ngisebenza ezindaweni ezinhle ngendlela emangalisayo. Ihhovisi lami yimvelo yase-Afrika. Ngihlala ngizungezwe yizimangaliso zemvelo. Engikuthandayo ukuthi ngithola ithuba lokuhlangana nabantu abehlukene abavela emazweni ahlukene. Usuku ngalunye luhlukile, futhi ngifunda ukuthile okusha njalo. Okuyinselelo kulomsebenzi ukuthi usebenza amahora amaningi, futhi kukhona izikhathi lapho abavakashi bengafiki. Lokhu kukwenza ube nesizungu esikhulu sokubona abantu.
Kufanele ukuthi niyahlangana nezimo ezisabisayo noma ezinobungozi kulomsebenzi. Sikhona mhlawumbe isimo osikhumbulayo ongaxoxa ngaso esinjalo?
Isimo esasisabisa kakhulu engingasoze ngasikhohlwa senzeka ngelinye ilanga lapho esasihamba silandela ubhejane owawulimele ukuze siwusize. Ilanga laseliyoshona sekuqala ukuba mnyama. Ngathi ngiphakamisa amehlo ngabona ingwe ilele phansi kwesihlahla. Kwakumele sishintshe indlela esasihamba ngayo ngokukhulu ukuqaphela. Ngibonga ukuthi asiyiphazamisanga lengwe ngoba sasingeke sikwazi ukumelana nayo.
Isiphi isikhathi sosuku osithandayo esiqiwini?
Umbuzo olukhuni lowo. Uma kungamele ngikhethe isikhathi esisodwa, ngingakhetha isikhathi santambama. Uma ngithola ithuba, ngivamile ukushayela ngiye endaweni ethile lapho ngibuka khona ukushona kwelanga, futhi ngilalele nemisindo eyahlukene yasehlathini.
Ngiyabonga mthuthuzeli kakhulu ngethuba ongiphe lona. Impilo kanye nomsebenzi wakho lapho kuyamangaza kakhulu. Uzophinde uyizwe okwesibili lengxoxo. Ingabe wakhulela ehlathini lase-Afrika?
Cha, ngakhulela eKapa, kodwa ubaba wami wayethanda ukusihambisa eziqiwini, eBotswana, Kalahari naseKruger National Park.
Yini eyenza wanquma ukuba usebenze esiqiwini?
Ngemva kokuhamba amaholidi amaningi ehlathini naseziqiwini, futhi ngingakujabuleli ukubuyela ezweni langempela, nganquma ukuthi ngifuna ukuhlala esiqiwini.
Yiliphi italente onalo elikusizayo ekwenzeni umsebenzi wakho kahle?
Ngokubona kwami, ukuba ngumuntu okwaziyo ukuxoxa nabantu, futhi nokwazi ukuphatha kahle abantu, kwenza amakhasimende angithande kakhulu. Ekhaya, bangifundisa ukuthi ukuba nobuntu kuzokuyisa kude empilweni. Lona akuwona umsebenzi wabantu abanamahloni. Ngichitha amahora angu 16 ngosuku nezivakashi nabasebenzi. Ngakho kumele ngihlale ngixoxa nabo ngaso sonke lesikhathi.
Usuwenze isikhathi singakanani lo msebenzi?
Sengibe kulo msebenzi iminyaka engu 6 manje. Futhi ngingasho ukuthi iyedlula yonke iminyaka esengike ngayiphila emhlabeni ngobumnandi.
Ungasichazela ngokufingqiwe ngosuku lwakho?
Usuku lwami luba lude ngempela. Ngivamile ukulala amahora amabili uma sinezivakashi. Ngivuka ekuseni kakhulu ukuze ngihambise abavakashi bethu bayobona izilwane esiqiwini lingakaphumi ilanga. Emini ngisihamba sonke siqiwi ukuze ngibheke ukuthi yonke into ihamba kahle. Kumele ngihlole ukuthi izilwane zinjani. Uma kukhona ezilimele noma ezidinga ukunakekelwa, ngiba yingxenye yabazohamba nodokotela lapho beyozinakekela. Kuyaba khona futhi isikhathi sokuhambisa abavakashi ntambama lingakashoni ilanga. Ngiba ngowokugcina olalayo.
Yibuphi ubuhle nobubi ngomsebenzi wakho?
Kuningi okuhle ngomsebenzi engiwenzayo. Ngisebenza ezindaweni ezinhle ngendlela emangalisayo. Ihhovisi lami yimvelo yase-Afrika. Ngihlala ngizungezwe yizimangaliso zemvelo. Engikuthandayo ukuthi ngithola ithuba lokuhlangana nabantu abehlukene abavela emazweni ahlukene. Usuku ngalunye luhlukile futhi ngifunda ukuthile okusha njalo. Okuyinselelo kulomsebenzi ukuthi usebenza amahora amaningi futhi kukhona izikhathi lapho abavakashi bengafiki. Lokhu kukwenza ube nesizungu esikhulu sokubona abantu.
Kufanele ukuthi niyahlangana nezimo ezisabisayo noma ezinobungozi kulomsebenzi. Sikhona mhlawumbe isimo osikhumbulayo ongaxoxa ngaso esinjalo?
Isimo esasisabisa kakhulu. Engingasoze ngasikhohlwa senzeka ngelinye ilanga lapho esasihamba silandela ubhejane owawulimele ukuze siwusize. Ilanga laseliyoshona sekuqala ukuba mnyama. Ngathi ngiphakamisa amehlo ngabona ingwe ilele phansi kwesihlahla. Kwakumele sishintshe indlela esasihamba ngayo. Ngokukhulu ukuqaphela. Ngibonga ukuthi asiphazamisanga lengwe ngoba sasingeke sikwazi ukumelana nayo.
Isiphi isikhathi sosuku osithandayo esiqiwini?
Umbuzo olukhuni lowo. Uma kungamele ngikhethe isikhathi esisodwa, ngingakhetha isikhathi santambama. Uma ngithola ithuba, ngivamile ukushayela ngiye endaweni ethile lapho ngibuka khona ukushona kwelanga futhi ngilalele nemisindo eyahlukene yasehlathini.
Ngiyabonga mthuthuzeli kakhulu ngethuba ongiphe lona. Impilo kanye nomsebenzi wakho lapho kuyamangaza kakhulu.
Kuphela lapha ukuhlolwa.
This is the end of the examination.